Қайырлы күн, тыңдап отырғандарыңыз жұрттың сөзі хабары, жұрттың сөзіне құлақ түрген Асмира Ермекқызы. Бүгін Асқар Мамин премьер-министр болып тағайындалды. Мамин осыған дейін Астанаға әкім болған, Қазақстан темір жолын басқарған, премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметін атқарған шенеунік. Қарапайым ел Асқар Маминді тани ма? Асқар Маминнің үкіметінен не күтеді?
Білмеймін. Шалды ештеңке күтпейміз ғой, үкіметтен пайда жоқ бізге.
Асқар Мамин туралы ма? Үлкен көп ақпаратым жоқ. Астана қаласына кім болған білем. Одан кейін там вице-премьер-министр, вице-премьер болған білем. Жақсартулар болатын шығар деп ойлаймын.
Ол кісі туралы мен ешнәрсе білмеймін. Ол туралы енді білмейтін адам туралы ешнәрсе айта алмаймын.
Ой, мен ондай политикаға вообще білмеймін. Кім қайда, кім боп істейді білмеймін.
Маминға сенемін. Мамин, мамин. Адам өте талап қоятын адам. Ол айтқан істететін адам. Соның бәрі министрлерден ол талап ету керек. Егер сондай министрлерді қоя алатын болса, қолынан іс келетін. Көп сөйлемей, істейтін болады деп мен сенемін. Егер сол болса, мен ойлаймын, ол жақсы болу керек. Басқа болып кетпей, кім біледі? Мен вот соған сенемін. Сол болу керек, Мамин деген.
Біз оны вообще танымаймыз. Танымаймыз енді демен үшін.
Білмеймін, ол кісіні танымаймын.
Жұрт осылай дейді. Амандықта жүздескенше.